Па другой сусветнай вайне ў Нямецчыне, Францыі, Ангельшчыне ды іншых краёх апынулася колькі сотняў тысячаў беларускіх эмігрантаў. У эмігранцкай масе было шмат і малых школьнага веку дзяцей, ды гэтаксама вельмі шмат настаўнікаў. Гэтыя эмігранты, настаўнікі, пачалі арганізоўваць на захадзе беларускія школы, пачатковыя і сярэднія. С пераездам большыні беларускіх эмігрантаў у заакіянскія краіны, Канаду, Злучаныя Штаты Амерыкі ды Аўстралію, былі арганізаваныя беларускія школы і ў тых краінах. Аб пачатках беларускага школьніцтва ў Амерыцы у сённяшняй гутарцы раскажа Вітаўт Зубкоўскі.
У студзені сёлета спаўняецца якраз 30 гадоў, калі ў Нью-Йорку пачала працаваць сістэматычна беларуская суботняя школа. Школа была арганізаваная пры беларускім катэдральным саборы Святого Кірыла Турыўскага, а апекуном-адміністратарам гэтай беларускай школы быў бацькоўскі камітэт. Было ў школе 5 класаў. У кожнай класе было каля дзесятка вучняў, а першая класа мела пару дзесяткоў вучняў. Кожная класа кіравалася настаўнікам, а выкладалі ў школе беларускую мову, літаратуру, спевы, гісторыю ды закон Божы. Заняткі адбываліся што суботы і што нядзелі. Была актыўная пазашкольная праграма. Вучні рыхтаваліся да ранішнікаў, рэлігійных святаў, ды асабліва папулярнай была праграма рыхтавання калядоўшчыкаў. У гадах 50-х, 60-х вучні беларускіх школаў рэгулярна на каляды абходзілі з каляднай зоркай беларускія сем'і ў Нью-Йорку ды іншых амерыканскіх гарадах, дзе жылі беларусы. З часам гэты звычай пераняла арганізацыя беларуска-амерыканскай моладзі, якая і дагэтуль, і ў сёлетнім калядным сезоне абходзіла зоркай і калядкамі беларускія памешканні. Следам за Нью-Йорком беларускія школы пачалі дзеяць у гарадах Саут-Рыверы і Нью-Брансвіку ў штаце Нью-Джерсі, дзе гэтыя школы мясціліся пры беларускіх прыходах Святое Еўфрасіні Полацкае і Божая Маці Жыровіцкае. Пасля адчынілася беларуская школа ў горадзе Чыкага. Дарэчы, у горадзе Чыкага першыя спробы арганізацыі беларускіх школаў былі зроблены ў сярэдзіне 20-х гадоў знаным беларускім палітычным дзеячом Язэпам Варонкам. Ды таксама Язэп Варонка выкладаў гісторыю Беларусі ў колькіх небеларускіх школах, дзе было шмат беларускіх дзяцей. Найбольшая ж беларуская школа ў Злучаных Штатах Амерыкі была ў горадзе Кліўлендзе, дзе школу наведвала каля 80 дзяцей. Беларускія школы былі дапаўняльныя да рэгулярнай амерыканскай школы. Выклады ў школах адбываліся толькі тады, калі не было заняткаў у школах амерыканскіх. Вельмі абцяжвала працу ў школах нестача падручнікаў. Ведомая рэч, карыстацца савецкімі беларускімі падручнікамі было нельга, бо змест гэных савецкіх падручнікаў аніяк не адпавядаў навучальным праграмам беларускіх школаў. Дарэчы, аб гэтым ужо цяпер гаворыцца і ў савецкай Беларусі. Дык беларускімі выдавецтвамі было перавыдадзена колькі старых беларускіх падручнікаў, а гэтаксама настаўнікі апрацавалі колькі новых падручнікаў, дастасоўваючыся да вымог амерыканцаў.